Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi i Kosovës i pafuqishëm ndaj punës së qeverisë, mos zbatimi i ligjeve vazhdon të mbetet sfidë. Presidenti sërb Aleksandar Vučić nis vizitën e tij dyditore në Kroaci. Kushtet e vështira atmosferike pengojnë procesin e gjetjes së trupave të viktimave pas rrëzimit të aeroplanit në Rusi. Për detaje më të holësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Aleksandar Vučić është duke vizituar Kroacinë në mesin e protestave dhe tensioneve të rritura. Vučić ka nisur sot vizitën e tij dyditore, e cila është parë si tentim për zgjidhjen e disa çështjeve të hapura si dhe forcimin e marrëdhënieve ekonomike pavarësisht ndarjeve. Dhjetra veteran të luftës kanë protestuar kundër Vučićit, i cili njihet si nacionalist nga periudha e luftës, por që tani prezanton veten si reformist pro-evropian. Ai do takohet me zyrtarët më të lartë kroat, përfaqësuesit e minoritetit sërb dhe liderët religjioz. Rindërtimi i Irakut pas tri vitësh luftë me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik do të kushtojë 88 miliard dollar, duke vendosur shtëpitë si prioritet urgjent, kanë thënë zyrtarët irakianë në një konferencë ndërkombëtare gjatë ditës së sotme. Donatorët dhe investitorët janë mbledhur në Kuvaj gjatë kësaj jave për të diskutuar përpjekjet për rindërtimin e ekonomisë dhe infrastrukturës së Irakut. Ky vend ka shpallur fitore kundër Shtetit Islamik në muajin dhjetor, duke arritur të kthejë sërish gjithë territorin e pushtuar nga militantët më 2014 dhe 2015, rreth 22 miliard dollar do të nevojitën në një periudhë afatshkurt, ndërsa 66 milion të tjerë në periudhë afatmesme, ka thënë drejtori i përgjithshëm në Ministrinë e Planifikimit, Qusaj Adul Fata. Rreth 138 mijë shtëpi janë dëmtuar, ndërsa gjysma e tyre janë shkatruar plotësisht, ka thënë një antar i fondit për rindërtim. Presidenti Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka arritur në Moskë për të takuar me presidentin rus Vladimir Putin, derisa kërkon mbështetjen e Rusisë në kohën e rritjes së tensioneve me Shtetet e Bashkuara. Vizita e liderit palestinez në Moskë vjen vetëm dy javë pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është takuar me Putinin. Marrëdhëniet në mes të administratës amerikane dhe palestineze janë tensionuar prej kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se një Jeruzalemin kryeqytet e Izraelit. Po ashtu Abbas është duke kërkuar mbështetjen nga mekanizma ndërkombëtar për bisedimet për paqe të lindjes së mesme, ashtu që të zëvendësoj Shobaan si lojtarin kryesor. Izraeli dhe Shobaja kanë kundërshtuar përpjekjen ndërkombëtare duke përfshirë Kombet e Bashkuara në negociatat për paqe, duke shprehur shqetësime se ky do të jetë hapi i anshëm kundër Izraelit. Ata kanë insistuar në bisedime të drejtpërdrejta në mes të dy palëve. Më 2016, Rusia ka propozuar të jetë nikoqire bisedimeve në mes të Abbas dhe Netanyahu, mirëpas gjë nuk është konkretizuar deri më tash. Prokurorët e New Yorkut kanë ngritur padi kundër kompanisë Weinstein pas supozimeve se kjo studio ka dështuar të mbrojë stafin nga producenti i filmit Harvey Weinstein. Ky producent i filmit është duke u përballur me 10 akuza për abuzim seksual duke përfshirë dhunimin. Padia pretendon se Weinstein ka abuzuar me punëtorët e kompanisë dhe ka bërë kërcënime verbale për të vrarë anëtarët e stafit. Avokati i Weinstein ka thënë se hetimi i drejtë do tregonte se shumica e supozimeve janë të pabaza. Kompania nuk ka komentuar ende rreth këtij rasti. Në tetor të vitit të kaluar, The New York Times ka publikuar një raport që tregonte në detaje për akuzat e ngacmimeve seksuale kundër producentit, që nga jo komë shumë se 50 gradë duke përfshirë emrat më të mëdhenj të Hollywoodit kanë akuzuar producentin e filmit për sulme seksuale, ngacmime, abuzim dhe dhunim. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Prishtinë thonë se deputetët e kuvendit të Kosovës do duhet të ishin shumë më aktiv në monitorimin e zbatimit të ligjeve nga ana e qeverisë. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendose ka thënë se monitorimi i zbatimit të ligjit në të shumtën e rasteve bëhet për shkak se qeveria nuk i ka përfillur deputetët dhe kërkesat e tyre. Kronikja Arton Konushevcit.
Kontrolli i dobët që ka kuvendi Kosovës ndaj punës së qeverisë besohet se po ndikon në nivelin e ulët të zbatimit të ligjeve. Mosbatimi i ligjeve mbetet një nga çështjet kryesore që sfidon institucionet e vendit. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se deputetet e legislaturës së 6, sikurse edhe ata nga legislaturat e kaluara, nuk po arrinë që të monitorojnë punën e qeverisë për zbatimin e ligjeve. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se nga monitorimet e bëra shihet që nuk ka një seriozitet të duhur nga ana e deputetëve për të monitoruar zbatimin e ligjeve nga ana e qeverisë.
Është një avaz i vjetër që po vazhdon edhe me legjislaturën e 6, pra deputetët do duhet të ishin shumë aktiv në monitorimin e zbatimit ligjeve, madje edhe monitorimin kur të bëhet duhet të bëhet në mënyrë të mirëfillt, sepse në disa raste ka pasur që deputetët janë dakorduar që shkojnë të bëjnë monitorimin e zbatimit një ligji, mirë po për shembull paraprakisht e kanë informuar ndoshta ose një institucion ose kompani ose kudo që kanë shkuar të monitorojnë, dhe në këto raste ka pasur mundësi, domethënë që edhe nëse ka pas probleme në zbatimin e atij ligji, ato probleme të evitohen të paktën përkohësisht derisa deputetët i kryejnë vizitat e tyre.
Murati thekson se komisionet parlamentare në kuvendin e Kosovës në planin e tyre të punës shihet se kanë paraparë që të monitorojnë zbatimin e disa ligjeve, por sa do të ndodhë diçka e tillë, siç thot ai, mbetet të shihet.
Zakonisht komisionet i monitorojnë deri në dy ligje, që është numër shumë i vogël në krahasim me atë se çka do duhet bënte parlamenti.
Kryetarja e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ka shumë ligje të cilat nuk gjejnë zbatim në terren. Megjithatë, ajo thotë se një pjesë e tyre miratohet nga Kuvendi vetëm sa për të marrë poena pozitiv në sytë ndërkombëtarëve. Haxhiu vlerëson se monitorimi i zbatimit të ligjeve në të shumtën e rasteve nuk është bërë pasi që qeveria ka shpërfillur deputetët dhe kërkesat e tyre.
Jo, shpesh nuk është kryer, domethënë me përgjegjësi nga ana e kuvendit, pikrisht për faktin se në të shumtën e herave, përfshirë edhe qeverinë aktuale, qeveritë pra në vazhdimësi kanë gjenë shpërfillse karshi institucionit më të lartë ligjmënës, në këtë rast kuvendit Republikës Kosovës. Ne jemi ndjeni që kuvendi Kosovës kanë nxjerrë një sër ligjesh, por që fatkeqësisht ato kanë mbetur të pasbatuara.
Ajo thot se në disa komisione ka gatishmëri dhe vullnet për monitorimin e zbatimit të ligjeve, ndonë se beson se duhet të bëhet edhe më shumë.
Ka një gatishmëri dhe vullnet të disa komisioneve parlamentare, sidomos komisioneve parlamentare që udhëhiqen nga opozita, por natyrisht nuk jam asfak e kënaqur për shkak se ka potencial më shumë, në mënyrë që qeveria të vihet para përgjegjësisë dhe sigurisht në mënyrë që ta ngrejmë zërin për mosbatueshmërinë e ligjeve, për shkak se kjo është për një mend problem, sepse ligjet ne i bëjmë për nevojat e qytetarëve Republikës Kosovës dhe jo sa për të mbetur aty në zyrtar e institucioneve dhe të pasbatueshme.